Campus FM gli presenta
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejtni u bejnietna kif rakkonti sir dram u l-moħ sir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. Meta l-moħ sir palk ikompli f'din is-sensiela b'ġabra ta' xogħlijiet ġodda. Ikompli bl-istess ingredienti fejn realtà u fantażija jitħaltu flimkien fażla ta' suġġetti li jmorru minn rakkonti realistiċi għal oħrajn aktar immaġinattivi, minn rakkonti fejn il-ħsieb hu dominanti u fejn ir-rakkont anki jekk fuq ħaddiet frivoli u sit imma dejjem jixpruna l-moħħ. Il-veru palk. Fejn il-ħsibijiet jieħdu forma u lewn, u għalhekk ngħidu li din is-sensiela tkompli tkun sensiela bil-kulur għar-radju. U fejn intom is-semmija, intom ukoll protagonisti attivi aktar milli sempliċiment semmija komdi.
Din is-sensiela servietna kemm bħala kitba u kemm bħala produzzjoni bħala pjattaforma għal diversi esperimenti radiofoniċi u letterarji. Illum se ninqeda b'din is-sensiela għal esperiment ieħor. Se nużaw silta minn romanz li għadni nikteb għal pubblikazzjoni u eventualment anki natuħ libsa radiofonika biex nara kif se jiffettwa l-attenzjoni u l-immaġinazzjoni tas-semmija u għalhekk anki ta' min eventualment jaqraħ.
U naħseb li użajt il-kelma immaġinazzjoni biskop.
Ekku, kien okkażjoni ngħidu li hemm momenti u dawn nesperimentawha aktar f'xogħol radiofoniku fejn il-qarrejja u s-semmija jsiru il-vera awtur tax-xogħol letterarju. Qegħdin nalludu għal dik li hija msejħa reader response criticism, li hija skola ta' teorija letterarja li tifoka fuq il-qarrejja u l-udjenza u l-esperjenzi tagħhom b'rabta mal-letteratura, kontrarju għal dik l-iskola taħsib u teoriji li l-awtur tal-kontenut u l-forma nifisa tax-xogħol li huma il-vera mekkanizmu letterarju. Hekk jaħsibha, ngħidu aħna bid-differenzi tagħhom, kritiċi bħal Norman Holland, Stanley Fish, u fuq kollox Wolfgang Eiser u Roland Barthes. Skont dawn huma il-qarrejja u l-udjenza li jagħtu dik li nsejħu real existence of the literary work.
Bħala skop ta' introduzzjoni fil-qosor dan biżejjed għax hawn fejn tiftaħ ħajnejk ma' kull isem tal-kritiku, anki jekk hawn min ma jaqbilx magħhom. Forsi s-soluzzjoni tinsab fin-nofs bħal kull virtu. Il-kapaċità ta' kemm l-awtur jirnexxlu iqanqal fil-qarrejja u fl-udjenza ġibda fondamentali imma żgur li l-esperjenza personali tal-aġent qarrej u udjenza għandha parti importanti wkoll. Imbagħad f'xogħol letterarju għar-radju din l-armonija awtur qarrej udjenza hija ta' sewi. U niġu biex nispeċifikaw eżattament x'se nagħmlu.
Se nażel silta mid-rumanz tiegħi li se nxandru aktar taħt jismu l-aħħar fjura. Mibni fuq tliet elementi kreattivi ta' immaġinazzjoni. Ir-rakkont reali, kważi tradizzjonali, ir-rakkont fija besk u l-immaġinazzjoni blaqta ta' nostalġija. U bħala mużika, għax xogħlijiet tagħna il-mużika hi importanti, kważi protagonista se nagħżlu mużika bħal din.
Silta minn Interlude, film tal-1968 batturi bħal Oscar Werner, Barbara Ferris, Virginia Maskell, John Cleese, Derek Jacobi, Donald Sterling fost l-oħrajn. L-istorja dwar relazzjoni ta' direttur tal-orkestra u tfajla reporter. Għandha x'taqsam xejn mal-istorja tar-rumanz li llum sendew ukom silta, imma l-mużika sabiħa ta' George Delarue tgħinna noħolqu l-atmosfera li rridu nwaslu u nqanqlu.
L-istorja hi dwar tfajla donnada ħierġa libsa l-aħmar minn ktieb tal-ħrejjef. Li wara l-mewta mis-sira li kienet tadura sir taf raġel akbar minnha, misterjuż, li kien xtara u sebbaħ dar antika biġnien rib wiet il-pup. tibda relazzjoni bejnietom aktar ta' sentimenti u sibijiet billi sensuali. Minnu kienet tisma għal Pygmalion tal-antik sibijietu li kienu joħorġu minn fommu jisom mużika.
U jiet issaħħar bih, bikliemu biħsibijietu, bil-rakkonti l-istejjer li kien jgħidilha kif kien jgħidilha mis-sira.
Darba meta marret taraħ, stedina biex toħroġ miegħu fix-xari li kien idawar id-dar antika u l-ġdien li issa kien għamlu ġenna tal-art. Din is-silta li se nirrexxtaw hi meħuda mit-tieni parti tar-romanz imsejħa Meta jitkellmu l-fjuri u li fija tfajla issir ir-rakkontatriċi mal-fjuri. Għax kif jgħidilha s-Sinjur, il-fjuri huma l-istampi fi ktieb tal-istejjer li kitbenna alla.
Campus FM jippreżenta
Silta minn l-aħħar fjura.
Kitba ta' George Peresso.
Hello, mġejt libsa sew?
Libsa sew, najt jien. Mux dejjem libsa sew, niġi. Taf li nħok nilbesum bid-den u dik il-laqta make-up irrida dejjem.
Mallum ġejt libsa sew għall-okkazjoni. Illum se nieħdok tiltaqama għall-liema li bla klim jarmuk aktar mill-li tista' titgħallem il-kotba u minn.
U ħadni dawra fix-xari ta' madwar ir-razzett u l-ġnien. Għaddejjien minn modijiet mirfusa u blat imħattab jew imtaqqab, imdawwar b'ħaxix u pjanti ta' kull xorta. Mill-olli imdandan iħares ir-roqa tiegħu għall-fjuri bla kwiet imħarka minn ftit rieħ. Iħajru n-naħal u l-frifet. Beda jgħid li l-ismijiet tal-pjanti u l-fjuri u saħansitra iżerżaq anki xi isem xjentifiku bil-Latin, moti minn botaniku li skoprihom jew studjom.
Dawn l-ismijiet u l-ħosta isimhom kien ħossom vrus ta' poeżija li jaf jikteb ix-xari. Xetlek jien. Ix-xari u għallim u aktar u poeta.
Kien ftit ziffa friska u għalla l-pavru tal-kot ma' onqu u jiena għamilt palu.
Xironi jawx, nibqgħu niftakru isem il-botaniku li skopra u studja fjura, pjanta jew arbuċell, u ninsew minn ħoloq fjura selvaġġa li ma sħaba tfewwaħ l-arja u s-sebbaħ ix-xari. Għax sa x-xari għandu l-fjuri tiegħu. L-ilbisi ta' kull staġun, u sa' d-deżert jaħraq jistejqer bi fjura jew pjanta, u sa' fuq il-ċaċet miksija borra, hemm fjuri bellusin li jtaffu l-kesħa. Sa' fil-baħar jinfirxu l-fjuri biex joffrihom li xtutu jiksil iħ bħal twapiet koralini. Dawn kollha jafu l-ġennien ewlieni li xerridhom miż-żerrija tal-ġinin tiegħu. Fejn mettu mxew il-passi tal-ispirtu tiegħu, telat fjura. Fejn imxejna aħna affiġna u karbet l-art mirfusa.
Anki leħnu kellu bħal karba u qalbin qasmet daqs li kieku għall-istorja ta' niket. Imbagħad ħaffef il-pass u leħnu.
Xtaqt noħorġok miegħi fix-xari, kif nagħmel waħdi ta' sikwiet, l-aktar ma gubihom il-kelb. Ikun qed jistennija din il-ħarġa. Rrid li l-ħolqien jidħol fik bistaġib u qima tant. Li kullimkien kull fejn tkun imqar li żar pjanta tqanqal fik it-tifkira tal-ħalliq. L-art li b'kelma aktar imfittxija nsejħula natura, u b'taħdit aktar popolari l-kampanja jew saħansitra x-xari. Imqar jekk nixfa, il-akbar għalliema ta' ħsieb u werf. Li lebda ktieb u lebda katedra għadhom mal-muna, għandsi nżid. Natura hija ktieb bl-istampi ta' Alla, mill-univers li hu misteru staġib ta' dlam u dawl, sal-art li nħadmu nifsu.
U waqaf, bejħun nifs għax kien qed jaġġel u bej bħal donnu jaħseb jew iġib fil-wiċċ xi ħsibijiet li kienu ilhom fih. Indunajt li hu jitkellem u mexjin kultant kien ħares lejn in-naħa l-oħra tal-wiet. U kompla.
U aħna ħażiżnilu dan il-ktieb. forse għattajni lu paġni u kazbarniħ. Il-ġinin laħala għalla biex fieħnej xuqa minnjaħ mandra. Għax minnħarrisa sirna sidin li naħtfu. Bidritt u privileċ. Edna dan biex inserħu l-koxjenza.
U ħasadni.
Illum se ngħidlek fejn kien il-ġinin tal-Eden.
Tassew.
Il-ġinin tal-Eden ma kien imkien.
Tassew?
Għax Eden ma kienx post wieħed imma kien kull imkien. Id-dinja kollha kienet ġnien. Imbagħad dar il-bniedem tas-sins la dritta u jimxi fuq saqaħ b'rasu żomm il-bilanċ. U moħħ aktar wiesa' minn kull ħolqien li dar qablu. Ix-xjenzati li jridu jikklassifikaw kollox sejħulu għalef. Homo sapiens. U flok ħaħsib dan il-ġnien rid isir sit tal-ġnien. U daqs minn bagħtu jieħu ħsiebu. Awtorità li ħadd ma tajjelu. Daqs li kieku kollox kien tiegħu. L-issiġar kienu tiegħu. Li x'majjar u l-għoljiet u l-muntanji kienu tiegħu. Li saħansitra li jun u l-bjar u l-miejiet kienu tiegħu. Sar is-sit saħansitra ta' dawk li huma bħalu u qishom differenti. Għax wara kollox biex nagħmel tiegħi klimħadd ieħor. Fejn kienu s-sidin li qasmu bejniethom it-teżor ta' kulħadd u l-mexxejja mdanna li madlik żejtni ta' rashom kibritilhom rashom meta Adam u Eva kienu jiġġarrew arwina u meta mistħija kellhom jattu bil-weraq l-era tagħhom.
Mistoqsija tiegħu tinferex fi spazju ta' skiet miksur biss mill-ħsejjes tar-riħ u tal-insetti persistenti u tjur b'sidrhom minn fuq f'dik il-firxa tax-xari.
Mhux il-kliem kollu jinftiehem għall-ewwel. Qabel ma jsir imħaddem mill-ħsieb u miż-żmien. U saħan sitra l-verità li biex nabija l-moħ, ma naslu biex nilħuwa qatt, ħalli qatt ma niqfu fiċċuha.
Kont rajtu ħallad bla ma jħawwad ħsibijiet u kliemu, donnu ħsibijiet u kliema dejjem flimkien. Ma kliemu kien ġab li inkwatri u stampi ta' Adam u Eva qed jitkeċċew mill-ġenna tal-art, kif kienu jalmuna fid-dottrina u l-lezzjonijiet tal-Bibja. U hekket lu bleħen ta' mistoqsija u kurzita.
Forsi aħjar ngħidu storja, mhux hekk?
U jien bħassolt u daqs li kieku kienet l-ewwel darba li kien se jgħid l-istorja. U qed l-iva. U għadna bil-qeda fuq blata u taħt riġlejna għadta fjuri imlewna. L-aħmar tal-ħarira li kħal tal-fidloqhom, il-bjuda tal-vanilja u l-isfar taċ-ċentawra. Saħan sitra imħarsa mill-ikħal tal-ħorriq. Kienu qishom tfal żgħar li nġabru huma wkoll biex jisimgħu storja.
Hemm kontinent li l-iswet laqqamniħ, u Afrika minn afer tajni ħismu. Ma' żmien, ħliftru fuq għoni jambaħ bħabbaħar li sejjaħni l-utana, il-nofsani.
L-Afrika ta' fuq u l-Mediterran? Għamilli sinja l-brasu ta' Iva, u kompla jisu ma' jridni xintelfu.
Ma' kellna ħil ta' xejn, kien hemm deżert, u minn prova jiter u ma' ġiex lura. U min maruf għaxwini, baħħar ftulu l-ewwel mill-vant u kisera l-punent. U lura ġim minn fejn hemm ġibilterra. Dan vjaġġ li dam sentejn qalu l-baħħara. Ma jmnuhomx u qalu li kienet ħlieqa. U fatt li qabel seħħet din il-ġrajja, mhux ftit, eluf, mijiet eluf qed ngħidu. Illum instabu b'xjenza. Li jem twiela tutrabba l-bniedem, kif il-lum maruf. Il-bniedem għaref, l-homo sapiens laqmu. Il-bniedem b'sinsla dritta, riġlejn wiefa, moħħu miġbur f'qorrija żgħira u tonda. Keddu mhux mislud il-barra, faqmi, u surtu fiha xbija b'qis mibnija. Fuq kollox imma moħħu li żviluppa, moħħ li jaħseb, jirraġuna, jissaqsi, u l-moħħ kurjuż u xejn indifferenti. Moħħ li jaf jistaġeb u jissaħħar. Għax l-istaġib fl-imkien mal-mistoqsija għamluh il-bniedem illi nissellilna. Kien bniedem inventur tal-ewwel għodot li seta' jħaddimhom b'subgħajn mobbli. Minn skieken u barraxa ta' żniet jaqta' għall-imrietel tal-ġebel qiebes b'saħħtu u bada mippuntat ivvinta l-lanza taqab il-ġlud l-injam u għadam ieħor. Tħajjar mill-lana tal-asafar jidwi, mill-ħoss tar-rieħ nebbiex jilab mal-frijaj, mill-ilma ġieri gelgel, jew ta' xita, xita, tfaqqa fuq weraq. Niffet u taqqab għadam u nifaħ fihom u nifsu bidlu f'mużika l-issaħħar. Sal-ħnu ma baqax biss ħsejjes jgħidu. Fuq ġlut miġbuda skopra wkoll ir-ritmu u miegħu ċaqlaq ġismu, għax ġismu ritmu. Imsaħħar mill-kuluri ta' kull fjura, mis-sema jkanġi meta x-xemx tiddandan, seraqhom u għamilhom tiegħu. Sar bla ma jaf poeta, ħalli ieħor, ma baqax bħal bejjem u forsi imdandan brasu kibritlu qal. Min huwa bħali? Rid jikber aktar u juża moħħu u jilħaq. Għalkemm baqa' jitwerwer meta s-sema jkarwat u s-sajjetti jleqqu mberqa u l-art titrijed taħtu u ġġibu ftiegħu.
Kemm l-sint xaġeb u blajt ir-riq għax griżmejja nixfu.
Dan ma seħx f'tebqa' tajn. Eluf ta' snin ngħidulhom sekli. Kellhom jgħaddu biex din il-bidla sseħħ. L-Homo sapiens, minn fejn ħasurtu moħħu, il-passi firex. Ifittex artijiet u jammar fihom. U jaħkem dak li sab u jagħmlu tiegħu. Meta dan seħħ? U meta beda kollox? U x'kienet ir-raġuni ta' din il-firxa? Żgur mhux iż-żmien wieħed, lanqas imkien wieħed? Lanqas raġuni waħda ma kienet ħarket, il-moħħ u l-passi li dil-mixja anqla. U fejn waslu ħriġ leħ u forsi l-kwiekeb il-bniedem tkattar. U kif ir-rieħ u x-xita, u kif is-sħana jew nkella l-kesħa faslu l-passaġġi u saħan sitra siġra u frottu l-fjuri, skont l-istaġuni u t-temp ħadu sirithom? Hekk dan il-bniedem. Lemm u lawn jinferex, ħasurtu u l-bixra skont fej kennu ġabar.
Waqaf għall-ftit donnu stess tiegħem dak li kien qal. Meta beda jitkellem, anki r-ritmu tal-leħnu biddel, donnu mistrieħ aktar.
U din il-mixja tal-bniedem li laqqamni ħaref, għax riddejjem jistaqsi u jsir jaf u jitkixxef, għada d-dejja. Il-bniedem għaref, sar għaref fuq l-orrif. U dejjem jaħseb li u aktar għaref minn ta' qablu. U mixjietu għada sejra. Minn kif telaq mill-foresti, għal-ken ta' s-seġar, jibni u jeqret, jizra u jqaċċat, jisebbaħ u jkerraħ. Skopra artijiet u dawwarhom bil-ħajt tal-konfini. Sab teżori taħt l-art u minn felaħ ħataf u għolla rasu jinkisħab. Il-ħalliq saqqa l-art bix-xita. Il-bniedem saqqija bid-demm u l-għaraq. U fejn jgħaddu l-passi tiegħu, iż-żerja tokru. U l-ħaxixa titnijet u s-siġra titriex. Kif qal poeta, jismu Quasimodo.
U jien tajtlu klimu, isni sanajt bravura. Bħal dak il-ħodbi tal-katedral ta' dam. Niftakar, fjumej kont qrajtu dak l-ktieb li kont ġibt mill-librerija?
Jismu bħalu ma' muxu. Inkompli. Kif qal dan il-poeta, sej ankora della pietra e della fjonda. Uomo del mio tempo. Kull żmien għadu l-bniedem tal-erien u tal-izbandola, tal-lanza velenuza, tal-herba u tal-tiġrif. L-erf għamil li bniedem xjenzat imma u koll għattil għiddieb u klubi. U għadi jgħid li l-uħuħ imxi miegħi fl-eliqi. Andjamu għaj kampi. L-istedina għarriqa ta' kajin l-label. U biddel l-asluċ tal-mixja farma letali. U hemm xerridulu demmu jew xorobulu. U dan il-leħen stedina qalila għadu jidwi fina dentro la tua ġurnata. Għadna nkomplu dawk l-ewwel passi li telqu minn ġnien, u sfortunatament se nibqgħu mixjin sotto nuvele di sangwe salite della terra. Possibbli li ġejna maħluqin għal dan id-destin irridi, u għalhekk ħriġna jew ħarġuna minn ġnien imħares.
Mistoqsija tiegħu titħallat mal-ħsejjes tal-insetti u l-ħlewwa tal-għana tal-għasafar u ziffa ħafifa u friska.
Aħjar naħsbu.
U xejna pass ħafif lura lejn ir-razzett u l-ġnien bla ma tkellimna xejn aktar. Rajtu aktar minn darba jħares lejn in-naħa l-oħra tal-wiet. Kont aktar mill-drajt is-skitt tiegħu, sirt nifhmu u nifhem meta ma kellix niksirlu skitt. Kien biss ftit wara aħna u nersqu lejn ir-razzett u l-ġnien li qalli.
Int, Iveros, jekk tara l-ħaxix fl-eliqi u l-ftit ħamrija tax-xari, aħseb fin-natura umana. U ġib quddiem għajnejk ix-xeb ta' profeta xieħ tal-qedem li leħnu għadu jidwi fil-fom ta' min itennu. Kull ġisem u ħaxix u kull ħaġa tajba ibħal fjura tal-eliqi. Daħ kull bniedem. Sabiħ daqs l-isbaħ fjura, imma bħala xi darba jinxef u jisir xuxlif. Niftakar ukoll li mqartik il-fjura u l-ħaxix nixfa, xi darba kienu sbieħ u sebħu madwarhom. U wieħed il-ħalli għamel suwa, bħal ma sawwar ġisem il-bniedem u mill-su.
U waqaf hemm. Minkejja li d-diskors tiegħu kien aktar mimli minn hekk. Fimt, kien tani bisħil ta' dak li kien nibet f'moħħu f'dik il-ħarġa. U żgur li fis-skiet ta' kamartu, il-kamra tal-kelma, kien jibqa' jaħseb fuq dak li qasam miegħi. Laqana l-inbieħ ta' Gubbio il-kelb, lupu imlaqqat. Donnu imħasseb li bqajna barra daqse, u donnu rid jgħidilna, intom kif tagħmlu ma ħriġtu nixmakom, eh? Smajtu.
Silta mir-Rumanza Radio L-aħħar fjura. Prezentazzjoni Selin Buħaġar u George Peresso.
U Pier Buġeja.
Produzzjoni ta' George Peresso u Selin Buħaġar.
Al Campus FM.